Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φεβρουαρίου του 1958. Μην νομίζετε πως κάναμε λάθος, όχι. Απλά ένα κομμάτι της ιστορίας μας ξεκινά στις 5 του μήνα. Η Manchester United αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα. Ουσιαστικά, ο αγώνας είναι η ρεβάνς του πρώτου παιχνιδιού που είχε διεξαχθεί στην Αγγλία στο πλαίσιο του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων της Ευρώπης. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν ήταν τότε επεξηγέλασε και στο πρώτο παιχνίδι στην Αγγλία είχε ιτηθεί μόλις με 2-1. Ένα σκορ που άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό. Η Manchester όμως δεν είχε από την πλευρά της καιρό για χάσιμο, καθώς στην Αγγλία την περίμενε για το πρωτάθλημα η Wolves, έτοιμη να της κλέψει τον τίτλο από τα χέρια. Οι παίκτες του Sir Matt Busby ήξεραν πως έπρεπε να καθαρίσουν από νωρίς το παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως τα κατάφερναν. Η Manchester προηγεί το 0-3 κιόλας πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού, με δύο από τα γκολ να έχουν σημειωθεί από τον μεγάλο Bobby Charlton, που κάποτε φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μάλιστα το δεύτερο γκολ, ένα σουτ κεραυνός από τα 25 μέτρα, πάγωσε όλο το γήπεδο. Τερματοφύλακας τότε στον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο μεγάλος Βλάντιμιρ Μπεάρα. Ένας γκολκίπερ, πραγματικός γίγαντας, οι γνώσεις του οποίου στο κλασικό μπαλέτο, ήταν ένας εξαίσιος χορευτής ο Μπεάρα, τον έκαναν ακαταμάχητο. Μπορούσε με τα πόδια του καρφωμένα στο χόρτο να πετάγεται με τρομακτική ταχύτητα και χάρη, η αλήθεια είναι, ως την άλλη πλευρά του τέρματος και να γλιτώνει γκολ που για κάποιους έμοιαζαν αδύνατο να αποσοβηθούν. Κι όμως, φίλες και φίλοι, ακόμη και αυτός, ο θρύλος Μπεάρα δεν κατάφερε να σώσει το τέρμα. Τι τα θέλετε με 0-3 στην έδροσο από το πρώτο ημίχρονο και με το 2-1 στην πλάτη από τον πρώτο αγώνα, τον έργο των Ιουγκοσλάβων γινόταν αφάνταστα δύσκολο. Μεγάλη όμως η σχολή των Πλάβη, όπως αποκαλούσαν τα παλιά τα χρόνια τους παίκτες της ενωμένης τότε Ιουγκοσλαβίας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ερυθρός Αστέρας μπόρεσε να ισορροπήσει. Η αντεπίθεσή του ήταν κάτι αντίστοιχο από εκείνη των παρτιζάνων του Τίτο στη μάχη του ποταμού Νερέτβα και κατάφερε να εσωφαρίσουν σε 3-3 παρακαλώ. Αλλά άλλος χρόνος δεν υπήρχε και το ισόπολο αποτέλεσμα έδινε την πρόκριση στη μεγάλη Manchester United. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kisses.
me, oh boy.
Oh boy.
The world can see that you are a man for me.
You're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world can see that you are what I meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world can see that you are what I meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the whole world can see that you are what I meant for me.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, όπως επίσης στις ακροάτριες και τους ακροατές στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Αν ανοίξετε τα βρετανικά charts στη δεκαετία του 50, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι τα αμερικανάκια είναι που κάνουν θράψη στα χρόνια εκείνα. Και με ένα τέτοιο ξεκινήσαμε, με τον Buddy Holly και το συγκρότημά του The Crickets, στο τραγούδι Oh Boy. Επιλέξαμε ως επιτοπλίστων τραγούδια της συγκεκριμένης περίοδου και μάλιστα πολύ κοντά. Να σκεφτείτε πως το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Oh Boy, ήταν νούμερο 3 την εβδομάδα εκείνη στο βρετανικό κατάλογο των επιτυχιών και συγκεκριμένα από τις 31 Γενάρη μέχρι και την 6η Φλεβάρη του 58. Ο δρόμος της Manchester United ως εκείνο το βράδυ ήταν μακρύς. Είχε ιδρυθεί το 1878 από εργάτες της εταιρείας σιδηροδρόμου του Lancashire και του Yorkshire, Carriage and Wagon Works, οι οποίοι πήραν άδεια από τους εργοδότες τους προκειμένου να χτίσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το αρχικό όνομα ήταν Newton Heath L and YR. Το L και YR προέρχεται από το Lancashire και Yorkshire Railway. Η έδρα της πρώτης εκείνης ομάδας ήταν το γήπεδο North Road του Newton Heath. Τους πρώτους αγώνες τους έδωσε κυρίως με ομάδες εργατών άλλων σιδηροδρομικών εταιριών, αλλά και με ομάδες εργατών της δικής τους εταιρείας. Το 1884 αποφάσισαν να πάρουν μέρος στο κύπελο Lancashire, αλλά αποκλείστηκαν από τον πρώτο κιόλας γύρο, ενώ αργότερα πήραν μέρος στο μικρότερο κύπελο Μάντσεστερ και περιχώρων, πετυχαίνοντας, η αλήθεια είναι, καλύτερα αποτελέσματα και φτάνοντας αρκετές φορές στον τελικό της διοργάνωσης, χωρίς ωστόσο να κατακτήσουν ποτέ το κύπελο. Την περίοδο 1886-87, η Μάντσεστερ, που δεν τη λέγανε ακόμα Μάντσεστερ όμως, έτσι είπαμε, Newton Heath ήτανε, έλαβε για πρώτη φορά μέρος στο κύπελο Αγγλίας, τον μεγαλύτερο θεσμό για τους Άγγλους. Αποκλείστηκε όμως τον πρώτο γύρο από την Fleetwood Rangers όταν οι παίκτες της Manchester αρνήθηκαν να αγωνιστούν στην παράταση. Ο αγώνας είχε λήξει 2-2, αλλά μετά είπαν όχι, φτάνει τόσο, 90 λεπτά είναι πολλά. Και ύστερα από αυτό το γεγονός η ομάδα αποφάσισε να μην συμμετάσχει ποτέ ξανά στο θεσμό. Μέχρι βέβαια το 1889, η αλήθεια είναι, οπότε και έβαλαν νερό στο κρασί τους. Το 1888 συστήθηκε ένα πρωτάθλημα μαζί με άλλες ομάδες με το όνομα The Combination. Η πρώτη αυτή περίοδος λειτουργίας της διοργάνωσης είχε μικρό χρόνο ζωής, καθώς την επόμενη χρονιά διαλύθηκε λόγω οικονομικών δυσκολιών. Αν και δεν ήταν ακόμα αρκετά ισχυροί για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Αγγλίας, το 1889 ήταν ανάμεσα στους ιδρυτές της Football Alliance, πρωτάθλημα ουσιαστικά στο οποίο τερμάτισαν 8η τη χρονιά εκείνη, και την επόμενη αφαίρεσαν τα γράμματα L and YR από το όνομά τους. Το 1892 τερμάτισαν δεύτερη πίσω από την ένδοξη Nottingham Forest, ενώ την ίδια χρονιά το πρωτάθλημα Αγγλίας επεκτάθηκε με τη συγχώνευση της Allianz, δημιουργώντας μια δεύτερη κατηγορία. Η Newton Heath λοιπόν, αλλά και η Nottingham Forest, έλαβαν αυτόματα την πρόκριση στην πρώτη κατηγορία. Την πρώτη της χρονιά τερμάτισε τελευταία και χρειάστηκε να νικήσει την πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας, την Small Heath, για να παραμείνει στο πρωτάθλημα. Το 1893 μετακόμισε στο γήπεδο της Bank Street. Ένα χρόνο αργότερα ήταν ξανά άλλη μια κακή χρονιά για την Newton Heath, η οποία όμως αυτή τη φορά έχασε στον αγώνα των play-off με αντίπαλο τη Liverpool και έγινε η πρώτη ομάδα της πρώτης κατηγορίας που υποβιβαζόταν στη δεύτερη. Πολλά τα οικονομικά προβλήματα στα χρόνια που ακολούθησαν. Η Newton Heath έφτασε μέχρι και την χρεοκοπία. Την περίοδο εκείνη όμως εμφανίστηκε ο John Henry Davis, ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της ομάδας, τον Harry Stafford, κινητοποίησαν μια ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι βοήθησαν να σωθεί ο σύλλογος. Ο Davis έγινε πρόεδρος και στις 28 Απριλίου του 1902 η ομάδα άλλαξε το όνομά της σε Manchester United Football Club, καθώς και τα χρώματά της, σε κόκκινο και άσπρο. Η μέχρι τότε εμφάνισή της, αφήστε το, ο ορισμός του kits. Η μισή φανέλα πράσινη, η άλλη μισή κίτρινη, λευκό το σορτσάκι και μαύρες οι κάλτσες. Το 1910 μετακόμισε στο νέο γήπεδό της, στο χόρτο του οποίου έγραψε πραγματικά πολύ μεγάλη ιστορία, το Old Trafford. Το πρώτο της παιχνίδι εκεί ήταν με αντίπαλο τη Liverpool στις 19 Φλεβάρι του 1910, με την ομάδα του Manchester να τρώει όμως μια αξιοπρεπέστατη τεσάρα από την ομάδα του λιμανιού. Και ύστερα ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και στα χαρακόμματα έφυγαν τα λουλούδια της κάθε χώρας. Πολλοί σύλλογοι διαλύθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η United εντωμεταξύ είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1911 και το Charity Shield την ίδια χρονιά, αλλά έχανε τον προπονητή της Μαγκάλ, ο οποίος μάλιστα με τη λήξη του πολέμου πήγε στη μισητή συμπολίτησα Manchester City, με την οποία ωστόσο η United μοιράστηκε το ίδιο γήπεδο, της City δηλαδή, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς το Old Trafford το είχαν ισοπεδώσει τα γερμανικά Stukas. Glory, Glory, Man United, αυτός ήταν ο ύμνος της Manchester United, φίλες και φίλοι, με την οποία έχουμε καταπιαστεί σήμερα. Σάικο ύμνος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά στο ξεκίνημα, πριν καν μπουν τα λόγια στο παιχνίδι, ένα τηλέφωνο χτύπησε, μάλλον στο γραφείο του Προέδρου. 6 Φεβρουαρίου του 1958. Το πούλμαν της United παίρνει το δρόμο για το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Οι περισσότεροι κοιμούνται στις θέσεις τους. Βλέπετε, από βραδείς, μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, είχαν γλεντήσει με την ψυχή τους στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν της ομάδας η Βρετανική Πρεσβεία. Οι υπεύθυνοι της United ήθελαν να γλιτώσουν οι παίκτες πιθανή ταλαιπωρία σε περίπτωση που έπαιρναν το αεροσκάφος της γραμμής. Το είπαμε και νωρίτερα, έπρεπε να φτάσουν στην πόλη τους το συντομότερο δυνατό, να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ντέρμπι με την Wolves. Έτσι λοιπόν μίσθωσαν μία πτήση τσάρτερ με ένα αεροσκάφος των Βρετανικών Αερογραμμών, της BEA, που αργότερα θα μετονομαστεί σε αυτό που ξέρουμε British Airways. Ήταν ένα δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Elizabeth. Ωστόσο η ομάδα δεν μπορούσε να πετάξει από το Βελιγράδι. Η αιτία ήταν ο αφηρημένος Τζον Μπέρι, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να βρει το διαβατήριό του. Και χωρίς διαβατήριο δεν φεύγεις από πουθενά. Οι υπεύθυνοι του συλλόγου πανικοβλήθηκαν. Ειδοποίησαν αμέσως την Βρετανική Πρεσβεία για το πρόβλημα και γύρισαν άρον-άρον στο ξενοδοχείο. Εκεί έκαναν άνω-κάτω το δωμάτιο στο οποίο έμενε ο Μπέρι. Φίλο και φτερό, σας λέω, μέχρι και στα σκουπίδια έψαξαν, όπου κάποια στιγμή ο Μπέρι αποφάσισε να ξαναρίξει μια ματιά στη βαλίτσα του και τελικά το βρήκε εκεί μέσα. Το τι άκουσε, περιττό να σας το πω. Η πτήση της United από το Βελιγράδι προς το Μάντσεστερ δεν θα γινόταν απευθείας. Το πρόγραμμα είχε ενδιάμεσο σταθμό το Μόναχο, όπου θα γινόταν ο απαραίτητος ανεφοδιασμός σε καύσιμα. Όταν το αεροπλάνο άφησε το Βελιγράδι, ένας υπέροχος ήλιος ευχόταν καλό ταξίδι στην ομάδα. Όμως, στον εναέριο χώρο της Γερμανίας, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Ο ουρανός σκοτίνιασε, άρχισαν κάποιες αναταράξεις, ενώ την ώρα που οι δύο πιλότοι ξεκίνησαν τη διαδικασία της καθόδου, ο διάδρομος του αεροδρομίου του Μονάχου είχε ήδη σκεπαστεί από πυκνό χιόνι. Παράλληλα, η ομίχλη που περιόριζε την ορατότητα ανάγκασε τους πιλότους να επιλέξουν τη διαδικασία προσέγγισης μέσω των οργάνων, τόσο άσχημη ήταν η κατάσταση. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η αλήθεια, ανακοινώθηκε στους επιβάτες ότι θα έπρεπε να αποβιβαστούν, γιατί χρειαζόταν περίπου 40 λεπτά για τον ανεφοδιασμό. Στο αεροπλάνο βρισκόταν μεταξύ των ανθρώπων του τύπου ο δημοσιογράφος Frank Taylor, ο οποίος εργαζόταν στην εφημερίδα του Manchester, την Chronicle. Σε δηλώσεις που θα κάνει αργότερα, θα θυμηθεί το σοκ από την αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Μόλις άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου για να κατέβουμε, θα πει, μέσα στην καμπίνα όρμησε ένας αέρας τόσο παγωμένος, λες και προερχόταν από τις στέπες της Σιβηρίας. Πρώτος κατέβηκε προσεκτικά ο Duncan Edwards, που σήκωσε το γιακά του για να προστατευτεί από τον παγωμένο αέρα, ενώ φώναξε στους άλλους να προσέχουν που πατάνε εξαιτίας του πάγου που είχε σκεπάσει το έδαφος. Στα χρόνια εκείνα τα μεγάλα αεροδρόμια του κόσμου είχαν ήδη τα λεγόμενα καταστήματα στα οποία μπορείς από το να χαζέψεις λίγο και να περάσεις την ώρα σου μέχρι να αγοράσεις και κάτι σε καλές τιμές, ειδικά τότε οι τιμές ήταν πραγματικά καλές. Ό,τι θα κάνατε εσείς, το έκαναν και το επιτελείο, οι παίκτες και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι της United. Και όσοι δεν ήταν των αγορών, βρήκαν το μπαρ για ένα ζεστό ρόφημα. Με τα πολλά με τα λίγα, πήγε 2:15 μετά το μεσημέρι. Άπαντες ειδοποιούνται να επιστρέψουν στο αεροπλάνο, καθώς ο ανεφοδιασμός είχε ολοκληρωθεί και όλα ήταν έτοιμα για την απογείωση με προορισμό το Μάντσεστερ. Καθώς επιστρέφουν στο αεροπλάνο όμως, ο Ρότζερ Μπέρν, ένας από τους παίκτες, παρατηρεί κάτι. Η τροχή του αεροπλάνου είναι σκεπασμένη από χιόνι. Τον καθησυχάζει βέβαια ο Bill Foulkes, ένας από τους μεγαλύτερους πλάγιους μπακ του αγγλικού ποδοσφαίρου, λέγοντας «Θα προσγειωθούμε στο Μάντσεστερ στις 7 το απόγευμα». Στις 2:19 ο πύργος ελέγχου δίνει άδεια απογείωσης στον κυβερνήτη James Stain και τον συγκυβερνήτη Ken Raymond. Η United ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής. Ένα ταξίδι που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το έχουμε κάνει και άλλη φορά, θα θυμούνται οι παλαιότεροι. Καμιά φορά μπαίνουμε στη λογική, σαν την άκουγαν τα παιδιά εκείνα σε εκείνη την εβδομάδα του 58 εν μέσω υποχρεώσεων με την ομάδα τους. Και ξέρετε, δεν ήταν μόνο τα Αμερικανάκια τα οποία έκαναν θράψη στα Βρετανικά Τσάρλς, ήταν και οι Καναδοί, ένας εξ αυτών, ο Πολ Άνκα. Και το μοναδικό, η αλήθεια είναι, τραγούδι του, το You Are My Destiny, το οποίο τη βδομάδα εκείνη, 31 Γενάρη με 6 Φλεβάρι του 58, είχε ήδη μπει στην 20άδα και συγκεκριμένα βρισκόταν στη 19η θέση. Τη The Manchester την είχαμε αφήσει να βολοδέρνει μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Αγγλία εν μέσω δύο παγκοσμίων πολέμων και τη βρήκαμε χρόνια μετά στο κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Τι είχε συμβεί? Τι είχε συμβεί? Το 1945 προπονητής έγινε ο θρυλικός Ματ Μπάσμπι. Ο Μπάσμπι είχε μια ασυνήθιστη προσέγγιση πάνω στη δουλειά του. Επέμενε ότι πρέπει να του επιτρέπεται να έχει τη δική του ομάδα, επιλέγοντας αυτός τους παίχτες και έχοντας αυτός τον σχεδιασμό της προπόνησης. Είχε ήδη χάσει τη δουλειά του ως βοηθός προπονητής στον προηγούμενο σύλλογό του, την Λίβερπουλ, επειδή οι κόκκινοι διάβολοι υπολόγιζαν για τα καθήκοντα αυτά τους διευθυντές της ομάδας, αλλά η United αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στις καινοτόμες ιδέες του Ματ Μπάσμπι. Η πρώτη μεταγραφή που έκανε δεν ήταν ποδοσφαιριστή, όχι. Ήταν ένας νέος βοηθός προπονητή με το όνομα Jimmy Murphy. Το ρίσκο απέδωσε. Η Manchester τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα το 47, το 48 και το 49 και κέρδισε το κύπελλο Αγγλίας το 1948 χάρη εν μέρη του Stan Pearson, Jack Crowley και Charlie Mitten, καθώς και τον κεντρικό χαφ, τον Albeli Chilton. Αν και ο Μίτεν η αλήθεια είναι έφυγε στην Κολομβία παρακαλώ σε αναζήτηση καλύτερου μισθού, οι υπόλοιποι παίκτες έμειναν και κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο της πρώτης κατηγορίας το 1952. Ο Μπάσμπι γνώριζε ωστόσο ότι στις ποδοσφαιρικές ομάδες απαιτείται κάτι περισσότερο από την εμπειρία και έτσι υιοθέτησε μια πολιτική φέρνοντας παίκτες από την εφηβική ομάδα της Μάντσεστερ όποτε αυτό ήταν δυνατόν. Αρχικά, νέοι παίκτες όπως οι Ρότζερ Μπάιρν, Μπιλ Φούλκς, Μαρκ Τζόουνς, Ντένις Βάλετ χρειάστηκαν χρόνο για να πάρουν μια θέση στην μεγάλη ομάδα που λέμε, με τη United να τερματίζει στην 8η θέση το 1953, αλλά κατάφερε και κέρδισε το πρωτάθλημα και πάλι το 1956 με ένα μέσο όρο ηλικίας παιχτών μόλις 22 χρόνων. Μάλιστα, οι πιτσιρικάδες σκόραραν 103 γκολ κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Η πολιτική με τους νέους παίκτες που είχε αρχίσει με τον Μπάσμπι έχει γίνει πλέον το σήμα κατά τεθέν της United στις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Οι πιτσιρικάδες του Μπάσμπι, τα μωρά του όπως έλεγαν, έβγαιναν αληθινά διαμάντια όπως ο Duncan Edwards από το Dudl της περιφέρειας West Midlands, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνισή του στην ομάδα είτε το πιστεύετε είτε όχι σε ηλικία μόλις 16 χρόνων το 1953. Την περίοδο 56-57 κέρδισαν το πρωτάθλημα ξανά και έφτασαν στον τελικό του κυπέλου, έχασαν όμως από τους χωριάτες τη θρυλική Aston Villa. Επίσης έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που αγωνίστηκε στο κύπελο πρωταθλητριών κατ' εντολή της Βρετανικής Ομοσπονδίας, η οποία, τι είχε γίνει, είχε αρνηθεί στην Chelsea την ίδια ευκαιρία την προηγούμενη περίοδο και η United που την διαδέχθηκε χωρίς άρνηση έφτασε ως τον ημιτελικό, όπου αποκλείστηκε όμως από την μεγάλη Real Madrid. Καθοδόν προς τον ημιτελικό κατάφερε να πετύχει μία νίκη που εξακολουθεί να στέκεται ως η μεγαλύτερη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν όταν νίκησε την πρωταθλήτρια Βελγίου Anderlecht στο Main Road με 10-0. Πτήση τσάρτερ από Μόναχο προς Μάντσεστερ. Οι επιβάτες ακούν το θόρυβο των μηχανών. Το αεροπλάνο αρχίζει να κινείται στο διάδρομο. Θυμάμαι ότι κοιτούσα από το παράθυρο για να δω τη στιγμή που οι τροχοί θα ξεκολούσαν από το έδαφος και θα απογειωνόμασταν. Μόλις η ισχύ των μηχανών μεγάλωσε και αρχίσαμε να αναπτύσσουμε ταχύτητα, ξαφνικά φρενάραμε και το αεροπλάνο σταμάτησε στη μέση του διαδρόμου χωρίς κανείς να ξέρει το γιατί, θα γράψει αργότερα ο μεγάλος Μπόμπι Τσάρλτον. Το γιατί σταμάτησε το αεροπλάνο το ήξεραν οι πιλότοι. Αιτία, ένας περίεργος θόρυβος που άκουσαν στη μία από τις δύο μηχανές, που όπως ισχυρίστηκε αργότερα ο κυβερνήτης James Thain, οφειλόταν στην υπερτροφοδοσία με καύσιμα. Γεγονός που συχνά συνέβαινε σε αεροσκάφη αυτού του τύπου, ιδιαίτερα σε αεροδρόμια που βρίσκονταν σε μεγάλο ύψος σε σχέση με το ύψος της θάλασσας, όπως ήταν το αεροδρόμιο του Μονάχου. Τα δικινητήρια Elizabeth είχαν τόσο ισχυρές μηχανές που μπορούσαν να απογειωθούν και με τη μία μόνο μηχανή. Οι πιλότοι ετοιμάστηκαν για μια δεύτερη προσπάθεια απογείωσης στις 2:34, αλλά και πάλι το αεροσκάφος που ξεκίνησε σταμάτησε στη μέση του διαδρόμου. Η μία μηχανή εμφάνιζε τον ίδιο παράξενο θόρυβο. Αυτή όμως ήταν Αγγλίδα, ήταν η Marion Ryan στο Love Me Forever, νούμερο 16 την εβδομάδα εκείνη στα βρετανικά charts. Η ανησυχία στο εσωτερικό του αεροπλάνου είναι έκδηλη. Ο πρώην τερματοφύλακας Εθνικής Αγγλίας, ο υπέροχος Frank Swift, συνοδεύει την αποστολή ως δημοσιογράφος πλέον της εφημερίδας News of the World. Σηκώνονται απότομα και διαμαρτύρεται. Ένας συνοδός του πληρώματος ενημερώνει για κάποιο τεχνικό πρόβλημα, μικρό, το οποίο ωστόσο πρέπει να διορθωθεί. Λίγο αργότερα δίνουν εντολή οι επιβάτες να αποβιβαστούν εκ νέου. Καθώς κατευθύνονται εκ νέου προς τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, ο δημοσιογράφος Τέιλορ, που είχε υπηρετήσει στην Βρετανική πολεμική αεροπορία, αργότερα μάλιστα θα γράψει το βιβλίο «The Day a Team Died», λέει στον Τσάρλτον, ο οποίος είναι ανήσυχος, όποιο και να είναι το πρόβλημα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ο πιλότος μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή την διαδικασία απογείωσης πριν το αεροπλάνο αναπτύξει πλήρη ισχύ, χωρίς κίνδυνο για τους επιβάτες. Παίχτες, επιτελείο και δημοσιογράφοι δεν πρόλαβαν καν να πιούν τον καφέ τους. Από τα μεγάφωνα, 10 λεπτά μετά, ακούγεται η αναγγελία για νέα επιβίβαση στο τσάρτερ. Οι περισσότεροι ωστόσο είναι ανήσυχοι και δεν έχουν άδικο. Ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη δεν βγήκαν καθόλου από το θάλαμο πλοήγησης. κουβέντιασαν για τη χιονόπτωση που είχε αραιώσει, κοίταξαν τα φτερά από την καμπίνα που έμοιαζαν εντάξει και αποφάσισαν να πετάξουν χωρίς να ζητήσουν από την υπηρεσία του αεροδρομίου να τους καθαρίσουν τα γεμάτα παγωμένο χιόνι φτερά τους. Ο Μπόμπι Τσάρλτον με τον Ντένις Βάλλοντ κάθονται στο προστινό μέρος του αεροπλάνου, αλλάζοντας θέσεις με τους Τέιλορ και Πεγ, οι οποίοι από κάποια έμπνευση που θα αποδεικνύονταν τραγική, πήγαν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, καθότι πίστεψαν ότι αν συνέβαινε κάτι θα ήταν περισσότερο ασφαλής. Να όμως και άλλη μία καθυστέρηση, παρά το ότι όλοι είχαν τακτοποιηθεί στις θέσεις τους. Στο μέτρημα διαπιστώθηκε ότι έλειπε ένας επιβάτης και συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Αλφ Κλάρκ της Manchester Evening Chronicle, που καθυστέρησε στο τέρμιναλ διότι είχε τηλεφωνήσει στην εφημερίδα του προκειμένου να ενημερώσει για τα προβλήματα της πτήσης. Ο κυβερνήτης παίρνει άδεια από τον πύργο ελέγχου προκειμένου να απογειώσει το αεροπλάνο. Στις 3 και 2 ο πύργος ελέγχου ενημερώνει τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη ότι είχαν στη διάθεσή τους 2 λεπτά για να απογειωθούν. Από εκεί ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για 23 από τα 43 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο. Το αεροσκάφος αρχίζει να χάνει έδαφος, κινείται ανεξέλεκτα και πλησιάζει τον φράχτη στο τέλος του αεροδρομίου. Ο αρχηγός της United, ο Roger Byrne, τραυλίζει. Θα σκοτωθούμε. Και το αεροπλάνο πέφτει πάνω στο φράχτη. Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Οι τόνοι του αεροσκάφους βγαίνουν στο δρόμο έξω από το αεροδρόμιο και το δεξί φτερό διαλύεται πάνω σε ένα σπίτι, το οποίο αμέσως παίρνει φωτιά. Μια γυναίκα που βρισκόταν μέσα σαν από θαύμα θα σωθεί και αυτή και τα 3 παιδιά τους. Το αεροπλάνο, έχοντας χάσει πλέον το ένα φτερό και ένα μέρος της ουράς, αρχίζει να στριφογυρίζει τρελά πάνω στο χιονισμένο χώμα. Ένας ανατριχιαστικός θόρυβος από μέταλλα που σέρνονται και στριγκλίζουν. Χτυπάμε δύναμη σε ένα δέντρο και αμέσως μετά χτυπάμε ορμή πρώτα με το πίσω μέρος σε ένα ξύλινο υπόστηγο όπου βρισκόταν μέσα ένα βιτίο με καύσιμα. Μια φοβερή έκρηξη συγκλονίζει την περιοχή. Ένα τεράστιο μπουκέτο με φλόγες ανοίγει προς τον γκρίζο βαβαρικό ουρανό. Το ρολόι έξω από το Old Trafford στο Manchester έδειχνε λίγο μετά τις 3. Το τηλεγράφημα που φτάνει θα παγώσει όλη την πόλη. Παγώνει όλη τη χώρα. Τραγωδία στο Μόναχο. Το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα της Manchester United συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του, παρασύροντας το θάνατο 21 άτομα. Ανάμεσά τους και 8 βασικά στελέχη της ομάδας των κόκκινων διαβόλων. Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση Βελιγράδι-Μόναχο-Manchester. Νεκροί ανασύρθηκαν 7 παίκτες της Manchester United, ο γραμματέας του συλλόγου Walter Krikmer, οι προπονητές Bert Wally και Tom Curry, καθώς και 8 δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με την ομάδα, μεταξύ των οποίων και η παλιά δόξα της Manchester City και της Εθνικής Αγγλίας, ο Frank Swift. Και ό,τι σας λέω εγώ εδώ και 50 λεπτά θα μας το πει με πολύ συγκινητικό τρόπο το τραγούδι το οποίο ακολουθεί. Τα λουλούδια του Manchester. The Flowers of Manchester.
One cold and bitter Thursday in Munich, Germany. Eight great football stalwarts conceded victory. Eight men will never play again who met destruction there. The flowers of English football the flowers of Manchester. Matt Busby's boys were flying, returning from Belgrade. This great united family, all masters of their trade. The pilot of the aircraft, the skipper, Captain Thane. Three times they tried to take off and twice turned back again. The third time down the runway, disaster followed close. There was slush upon that runway, and the aircraft never rose. It plowed into the marshy ground, it broke, it overturned. And eight of the team were killed when the blazing wreckage burned. Roger Byrne and Tommy Taylor, cap for England's side, and Ireland's Billy Whelan, and England's Jeff Bendine, Mark Jones and Eddie Coleman, and David Pegg also. They all lost their lives as it plowed on. Big Duncan, he went too, with an injury to his brain. And Ireland's brave Jack Blanchflower will never play again. The great Matt Busby lay there, the father of this team. The long months passed by before he saw his team again. The trainer, coach and secretary, and the member of the crew. Also eight sporting journalists who with United flew. And one of them was Big Swifty, who we will never forget. The finest English keeper that ever graced the net. Oh, England's finest football team, its record truly great. Its proud success as mocked by a cruel turn of fate. Eight men will never play again who met destruction there. Flowers of English football, the flowers of Manchester.
Το τραγούδι αυτό έρχεται από το 1962 και από ένα συγκρότημα του Liverpool, τους Spinners. Ο McGrove, στον οποίο ακούσαμε, ήταν τότε μέλος του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Νεκροί επίσης ο Kenneth Raymond, συγκυβερνήτης, ο Μπέλα Μίκλος, ταξιδιωτικός πράκτορας, ο Willie Σάτινοφ, φίλαθλος, και ο Tom Cable, αεροσυνοδός. τραυματίες μεταφέρθηκαν γρήγορα στο νοσοκομείο του Μονάχου. Πιο σοβαρά από όλους, ο Ντάνκαν Έντουαρτς, για πολλούς ο πιο χαρισματικός νέος παίκτης στην Αγγλία, μόλις 21 χρόνων, διακομίστησε σε κόμμα για να αφήσει την τελευταία του πνοή 2 εβδομάδες αργότερα. Στην περίοδο της ακμής της, η Manchester United ουσιαστικά δεν υπήρχε. Υπήρχαν βέβαια φήμες ότι ο σύλλογος θα αποσυρώταν από όλους τους αγώνες, αλλά με τον Jimmy Murphy να αναλαμβάνει ως προπονητής, καθώς ο Matt Busby ανάρρωνε από τον τραυματισμό του, ο σύλλογος συνέχισε να παίζει με μια πρόχειρη ομάδα. Παρά το ατύχημα, έφτασαν στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, όπου έχασαν όμως από την Bolton. Στο τέλος της σεζόν, η UEFA προσέφερε στην Αγγλική Ομοσπονδία την ευκαιρία να συμπεριλάβει τόσο την United, όσο και τους ενδεχόμενους πρωταθλητές, Wolverhampton Wanderers, στο κύπελλο πρωταθλητριών του 59, και αυτό ως φόρο τιμή στα θύματα. Αλλά η Αγγλική Ομοσπονδία αρνήθηκε. Ο μεγάλος Busby ανάρρωσε και επέστρεψε. Με υπομονή και αγάπη ξανάφτιαξε την ομάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, φέροντας στο σύλλογο μεγάλους παίκτες όπως ήταν ο Dennis Law, Pat Crerar, ενώ όλο αυτό το διάστημα γαλούχησε μια νέα γενιά από μπέμπιδες. Κάποια στιγμή θα φέρει από το καπνισμένο Belfast τον πιο μεγάλο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον George Best. Με τον πέμπτο Beatle στο τιμόνι της, η United θα ξαναγίνει βασίλισσα όχι μόνο της γυραιάς Αλβιώνας, αλλά και ολάκερης της Ευρώπης. Κλείνουμε με ένα παιδί από εκείνα τα μέρη, τον υπέροχο Morrissey και το τραγούδι που κάνει αναφορά στο δυστύχημα του 58, το Munich Air Disaster. Γεια και χαρά.
Gone down.